Zëdhenë si Selis se shenjë ndërhyri përsëri lidhur me gjendjin e papës dhe ndërhyrin kirurgjikale që pati pas aksidentit. Atë lumbardi ponë se rrugëzidhja më mirë për papën që ndërhyrja e vendosur nga mjeket e Aostës.
Papa nisi javën e dytë pushimeve në Lëkom të Vale d'Aostës, por si po vijon kjo periudhë pushimesh? Të dëgjojmë për këtë drejtorin e Sallës Vatikanase të Shtypit, At Federico Lombardi, në mikrofonin e Radio Son.
Prosegue molto bene, oggi una giornata tranquilla.
Vijon shumë mirë, sot është një ditë e qetë. Koha është më të vërtetë shkëlqyer, e ndërmjet tjerash, papa duke u kthyer dje me helikopter nga Romano Canavese, mundi të sodiste panoramën madhështore mbi Alpet e Vale d'Aostës. Pamje vërtet i jashtëzakonshme këto. Natyrisht e sot mja është ditë pushimi, pas e djeshmes plot veprimtari, që kaloi me të vërtet mire për të cilin edhe papa vetë mbeti shumë i kënaqur.
E parashikimet për ditë të ardhshme?
Sono quelle di un soggiorno molto tranquillo.
Janë ato të një pushimi shumë të qetë, pa impenjime ose lëvizje jashtëmjedisit të pushimit. Parashikohet kremtimi i lutjeve mbrëmësore në kishën katedrale të Aostës të premten pas ditën e orës 17:30 së bashku me meshtarët e diocezës edhe me përfaqësues të famullive të ndryshme kishtare. Rreth 400 vetë me të cilët papa do të kremtojë një qas shumë të bukur lutjeje. Pastaj të dielën kemi takimin për lutjen e elitet e nëzot pikrish këtu pranë selis ku pushon papa.
Kemi njeku në shtyp disa intervistat mjekve, të cilet ndonjëherë paten edhe ndonjë ngurim në përgjigjet lidhur me ndërhyrjen që u bë papës.
Ma io direi che il tipo di intervento attuato e le sue modalità.
Do të thosha se tipi ndërhyrjes dhe mënyra se si u bë u vendosën pas një reflektimi të vëmendshëm të njerëzve të kompetent, duke pasur mirë parasysh, siç është e natyrshme dhe drejt, njohja e drejtpërdrejt e të smurit si dhe rrethanat konkrete. Duhet vërejtur se opinionet e ndryshme që u shprehen nga mjekët janë të karakterit paksa teorik në kuptimin se nuk mund t'i kenë plotësisht parasysh elementet kryesore të njohjes drejtpërdrejt e pacientit, të situatës si të rrethanave në të cilat gjendet, që janë elemente vendimtare për një operacion si ky që u realizua. Besoj mund të kemi besim të plotë se në situatën konkrete ishte vendimi më i arsyeshëm e më i miri që mund të merrej, e se nuk ka asnjë arsye për t'u shqetësuar.